អ៊ំសូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យជួយទី1គឺមនុស្សចាស់ដែលអត់ទីជម្រកឲ្យបានទីជម្រកព្រោះនៅសំរុំទាំងអស់គ្នាហើយទី2សូមឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យមានតែអ្នកមានបានសមធម៌អានឹងទីបានអ្នកអត់មានបានសមធម៌គឺគាត់បានទេ
នេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីញូងយឿនប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិក្រាំងស្វាតឃុំឆ្នាស់មន់ស្រុកកោះក្រឡោកខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងសមាគមរបស់អ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នមានស្ត្រីវ័យចាស់និងមេម៉ាយចំនួន9គ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចៗនិងគ្រួសារប្រភេទក្រ1និងក្រ2ចំនួនសរុប36គ្រួសារដោយឡែកសម្រាប់អ្នកស្រីដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ក៏ប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពត្បិតពុំទាន់ទទួលបានបានសមធម៌ខណៈអ្នកស្រីមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតបន្ថែមលើពីនេះអ្នកស្រីក៏មានភារៈចិញ្ចឹមកូនដែលមានពិការភាពនិងស្វាមីវ័យជាង70ឆ្នាំមានជំងឺប្រចាំកាយ
អ៊ំមានកូនមួយខ្វិនហើយយើងជាមេគ្រួសារមនុស្សចាស់ទាំងពីរហ្នឹងអត់មានទេគួយស្រែធ្វើចង្ការឯកើតខ្ញុំអាយុ77នាក់ហើយហើយមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងអស់តាខ្ញុំគាត់មានជំងឺបបេកគេហៅថាកូនកណ្ដុលនៅក្នុងតងសួតណាគ្រូវាហាត់កើតហើយដូចខ្ញុំពេលពោះវៀនហើយនឹងលើសឈាមកូនពិការហ្នឹងពិការអត់មានដល់ហូបបាយខ្លួនឯងកើតបាត់ជើងបាត់ដៃអីអត់ដឹងទេ
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីញូងយឿនគ្មានមុខរបរអ្វីធំដុំនោះទេក្រៅតែពីដាំដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសារចិញ្ចឹមមាន់និងចិញ្ចឹមគោប្រវាស់យកកូនសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចំពោះមុខស្ថានភាពក្រីក្រក្នុងសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិក្រាំងស្វាតអ្នកស្រីសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមដោះស្រាយផ្ទះសំបែងសំរុំជូនមនុស្សចាស់គ្មានទីពឹងនិងផ្ដល់អតិភិបសម្រាប់គ្រួសារជួបបញ្ហាខ្វះខាតអាចទទួលសេវាសាធារណៈឥតគិតថ្លៃជុំវិញរឿងនេះលោកទុំវីរៈនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាមាននិន្នាការនៃការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចាស់ដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនេះដែរជាងនេះផ្អែកតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNISCAPE បានបង្ហាញថាឆ្នាំ2024កម្ពុជាមានមនុស្សចាស់កើនដល់ 1.5 លាននាក់គឺ 10% នៃប្រជាជនបច្ចុប្បន្នជោងតាមទិន្នន័យខាងលើលោកថាកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានទៅរកសង្គមវ័យចាស់ដែលទាមទារចាំបាច់ត្រូវមានគោលនយោបាយនិងគាំពារអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាជនវ័យចាស
់នៅក្នុងន័យនេះនៅកម្ពុជាបាទត្រូវចាំបាច់ដែលត្រូវមានគោលនយោបាយគាំពារនិងអនុវត្តប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាជនវ័យចាស់ក៏ដូចជាយុវជនបាទដែលជាអនាគតមនុស្សចាស់ផងដែរ
នៅក្នុងវេទិកាមនុស្សចាស់ថ្នាក់ជាតិលើកទី4បណ្ដាញមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលមានដំណោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សចាស់ទៅលើអតិភិបមួយចំនួនដូចជាទី1ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់គ្រប់រូបទី2ផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពដែលឥតគិតថ្លៃទី3ផ្ដល់នូវប័ណ្ណសមធម៌ប័ណ្ណមនុស្សចាស់ទូទៅទី4ផ្ដល់ដើមទុនឬកម្មវិធីមុខរបរខ្នាតតូចសម្រាប់មនុស្សចាស់ទី5រៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីថែទាំមនុស្សចាស់ជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់មានក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សមាគមមនុស្សចាស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូដើម្បីឲ្យសមាគមមនុស្សចាស់មានការរីកចម្រើនមាននិរន្តរភាពមានទីជម្រកសម្រាប់មនុស្សចាស់សមរម្យមានភ្នាក់ងារមណ្ឌលសុខភាពចុះទៅពិនិត្យសុខភាពមនុស្សចាស់ដល់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅជាដើមឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ខាងលើនេះលោកមុំប៊ុនថនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានមានប្រសាសន៍ថាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ជាក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយរបស់មនុស្សចាស់នឹងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីបានជ្រាបលោកមុំប៊ុនថនថាក្រសួងសង្គមគិច្ចនឹងធ្វើការជជែកជាមួយក្រសួងធម្មការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចាស់ជំរុញឲ្យមានជំរកមនុស្សចាស់នៅតាមវត្តអារាមជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សចាស់ដែលក្រីក្រគ្មានទីពឹងនិងការដាក់ហិបតាមទីវត្តអារាមដើម្បីបានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មកសមាគមមនុស្សចាស់ លោកមុំប៊ុនថនបន្ថែមថាក្រសួងនឹងពិនិត្យទៅលើឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យសមាគមដែលបង្កើតឡើងរួចនៅតែបន្តមាននិរន្តរភាពនិងពិភាក្សាទៅលើមូលនិធិភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពដែលអាចមានថវិកាខ្លះសម្រាប់សមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមឃុំសង្កាត់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចការងារមនុស្សចាស់នេះត្រូវមានការសហការគ្នារវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីយន្តការគាំទ្រមនុស្សចាស
់ការសហការគ្នារាជគណៈជាតិនិងគណៈក្រមជាតិយើងមានគណៈកម្មការជាតិថាយើងមានអនុគណៈកម្មការជាតិរាជធានីខេត្តហើយក៏មាននៅក្នុងនោះក្រសួងអំណាចផ្ទៃលោកមានចវាយខេត្តចវាយស្រុកមេឃុំមេភូមិអញ្ចឹងយើងត្រូវសហការគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើសមាគមមនុស្សចាស់ទៅពេលយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើសមាគមមនុស្សចាស់គឺជំហានដំបូងគឺសមាគមមនុស្សចាស់រងមកហើយយ៉ាងហើយណាក៏មានស្នាក់ការមួយនៅសាលាឃុំដែរឬក៏នៅកន្លែងស្នាក់ការភូមិដែរ
លោកតុំវិរៈសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានលើកឡើងទាំងនេះនឹងคล้ายទៅជាធាតចូលមួយសំខាន់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំនៅកម្មវិធីរបស់ខ្លួនផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាគោលការណ៍នយោបាយនានាជាពិសេសសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល